Tsary fahadimy. Israely afaka tao ay. Josua toko fahafito andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ary Josua toko fahaenina andininy fahavalo ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo andininy fahaefatra amby roapolo. Nanakaiky an'i Jerikoa dia nisy tanàna fahavalo nantsoina hoe ay. Josua dia mila mandresy azy io koa. Noho izany dia nandefa lehilahy mba hisafo ilay tanàna izy. Ireo mpisafo dia niverina ka nanao hoe, aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra fa vitsy ihany izy. Vitsy ny miaramila nanananaizy ireo. Noho izany dia miaramila vitsy ihany no nalefan'i Josua mba hambabo any ay. Saingy ireo lehilahy ay anefa dia nahery ka nandraisy ny lehilahyny Israely. Ny sasany tamin'ireo Israelita dia maty ary ny ambiny nandositra mba hamonjy ny ainy. Avy eo Josua sy ireo lohan'ny Israely ny ankohaka teo amin'ny tany teo anolohan'ny fiara fanekeny tompo. Fa io kosa Andriamanitra tamin'i Josua. Mitsangana, nahoana no miankohaka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiako azy. Naka tamin'ireo volafotsy sy volamena izy ireo izay tokony ho an'ny tempolin'Andriamanitra ary nandainga izy ireo. Izany no antony mahatonga ny Israely tsy mahajanona eo anolohan'ny fahavalony. Ary ny tompo nilaza mialoha tamin'ireo Israelita ny amin'ny ametrahany izy ireo ny volafotsy sy ny volamena ao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Amin'izany no hianarantsika fa Andriamanitra dia manafay ireo izay tsy mankatòa azy. Rehefa tsy mankatòa an'Andriamanitra isika dia mamely ny tenantsika isika sady mamely ny hafa koa.